landslagsmennir ofta brukt þessa vendingar með að jæfn, allt liggur opi fram og öll suttja hvað þetta eru hvað það snur sig og gangur út upp á. Men ondur dyrir að rokna hann ekki út. Og landslagsmennir klarar heldur ekki sjálfur að rokna hann ekki út. Hvað er svo, hvað skal allt liggur opi og bæli fram og tæma þessi vau hvað þetta eru som liggur fram? Að þetta eru svona eitthvað kundjir af haumildir og í þessa uppskotum nútja lágur að man kan risikera 30% af uppsannutum dæmis verið seldur um uppsvölu, man kan også risikera að 80% er seldur um uppsvölu. Hvordan skal marknaðurinn fyrir halda sig til þegar? Og svo sér landstjórsmaðurinn, hann veit ekki hvordan nögn að vera. Gengi út frá að það er verið við hefur roknað út, svo heit að rokna um út til það nögnar sem í dag eru galdand. Það måtti verið en simpel forskjæð sem öll kundi fyrir hilsi til.
Ja, takk.